Dr. Fútbol heilsar ykkur í krakka og úlingaþættinum Dokka án landamæra á nýju græjunum sínum. Dr. Fútbol í beinni frá Tuborg 10-ni. Tuborg Classic er official bjór fútbolsáhugamanna og golfáhugamanna. Þannig að ef vilt fá að vera með í hópnum þá segir eitt Classic takk. Tveir klassískir mættir hérna í miklu uppáldi veit ég hjá úlingunum og börnunum. Keli sjálfur og svo uppáld úlingana. Sigur Bónd, velkomin.
Takk að þið fyrir.
Hvað með gamla strák?
Herra, hann var tveggjur núni desmur.
Sástu þar að Spiderman mætti inn á Alþingi í gær?
Já.
Sagði ekki bara við að það væri Spiderman?
Jú, við vorum að horfa hreinna.
Já, hann ákvörð að dá sem Spiderman aldrei. Það menn algjörlega vitlaus í Spiderman þegar að þetta verið einhver draumur í honum að fá hennan meistar á súluna góðu.
Já, þetta var rosalegt.
Já, þetta var svakalegt og Það hiti í íslensku samfélagi en hey, maðurinn til að kæla það allt saman Dr. Fútbol, mætir hér með gleðina beint í hjartað. Keli, þú varst tekinn og drepinn inn á Dr. Fútbol leikmenn í gær, hver að vera ekki nóg harður
lið. Já, ég sá þetta aðeins.
Ég bara, dagurinn sem ég kvarta yfir meistardeildin á stöðtöð sem ekki nóg harður í nöðmaðar.
Það var rosalegt.
En þú veist, Keli, ég á myndir á hann grátandi á börnlegi leik Það sem vinur að svara að missa helmingin að tekja hún sínum að því að Liverpool sko mista af titlum út af Gundogan Já, myndir hann og grátandi yfir einhver nokkur úrslitað ekki meistaradeildarinnar
Já
Og þeir sakanum fyrir að vera ekki sko
Heyrðu, ég nú varum
bara Vist, Og mamma sem harðast að Liverpool konar landsins þó að Hanna Símonar hafið baðast í sviðsljósinu
Já
Þá var mamma kela svo harðast
að
Eldri bróður hans svo harðast og hann að fá skýt frá samfélaginu
sínum Það þetta kalla lögreglun einhvern tímann þú hafst að hjóli Louis Díaz hérna
Sí.
ég gaman að sem pósti samt
Já, kelin maður, ég var bara Ég held að myndi ekki mæti í dag Það sem hann fór ég og sótt hann Búbúr og sótt
Tók sprautina
Leitan bara inn í þetta saman Amerikan stæl með Dr. Fútbol Það alltaf líkur og við förum þangað eftir þáttrengir Amerikan stæl á þriðutum einhvern veginn sérstaklega góður Dr. Fútbol fór á föstudaginn og fekk sér Soccer style, með lögnum gott Júfell þetta gott og ég segi sjálfur rátt Hugsa það, ég og hugmyndina baku þetta Geðvegt Líklaskipti, strákar, þið getið leikt íbúðuna út Fyrir 2 miljónir Eða 90 daga Þú veist, og líklaskipti sérum þetta Og þeir með þess að skiptum rúmföt fyrir hvað hann pakka
Þetta bara trillt
Þetta trillt, þeir að fara bara á EM Eða whatever, láti bara íbúðuna borga fyrir þetta
Já, að maður nýti þetta í sumar
Já Og ég myndi alltaf, veistu hvað, ég myndi alltaf ef ég fengi að velja, ég veit að litla skipti verið kannski ég dánaði með þetta, ég myndi alltaf að fá kana heim til mín, reyna
já,
kanar eru rosalega þrifalegir og flottir
já, þælir, sko, þælir
eru þrýfa, eru svona
svíjar er líka
svíin er pottjétt snirtilur þannig að
ég fer að marka setja þegar ekki með goss
sko,
þetta er tímind
þeir eru kongadur á bookings þeir eru náttúrulega með allar þessar síður sko
já.
En ég held að bookings sé aðal síðan
já.
Airbnb ekki sem kongur og var hérna fyrir nokkrum ára síðan
Nei, ég nota alltaf bara booking
Þú nota booking?
Já
Eri, við slum að það sem að ég og Sigur hittust á Lemon
já.
Fyrir í síðstöku það var svolítið gaman
já.
Hittast þarna á einhvern veginn og vorum að skiptast á samlóku tryggsum á Lemon og ræða svona hvað í gangi í samlóku bransanum Sko, ég var með tónlistaspurningu daginn. Ég ætla að spura ykkur hvaða tónlist, hvaða fótboltamaður syngur hérna.
Ég er lengur
Hvað leikmaður þetta
Við, sko, á hvað sko, hvaða tímabil
þetta? Þetta svona þetta 90s, late 90s
Enski boltinn?
Já
Arsenal
Hann reynda bara í Arsenal, hann alls ekki þekktur fyrir það
Hvað maður spyrir þetta?
Þetta outstanding
Jú, hefur maður ekki hirt þetta samt?
Jú
Var þetta tekið live í einhverju þætti?
Á bíli Top of the Pops eða eitthvað þetta þannig að lagið outstanding með Andy Cole
Já
Andy Cole tók þetta lag
Já, með Ian Wright í höstum
Já, Ian Wright, ég held að hann kunni ekki að rappa ekki svona
Hann er hert í Clint Dempsey Hann er svaðalur
Já, Texas rappari Ok Heri, Þetta var allavega Andy Cole Outstanding er lagið talandi um Outstanding Þegar þegar að Kili, þegar þú ert að málaugstar og hver ætlar að borga með korti þá þarf þú að vera með posa. Þú fær posa og teygja.
Ég veit allt það.
Og teygja eru frábæri fyrir einyrkja og þetta í raun og veru lífæði viðskipta. Þetta ekki korta fyrirtæki. Þú mætir með svona dút og færðu að borga daginn eftir. Og ef vesen þá actual fólk sem svarar í síman.
Hitt allt þetta fólk sko. Ég var að mála hann í síðustu viku og þetta bara þvílíkt tó fólk.
Teygja, meyjar og sveinar. Mm-hmm. Nei. Hókvíð ljúfta að vera til Það ekki heitt þetta Teyja En allavega að teyja sér þetta Láta að fá peningin daginn eftir Og allan þann pakkan Teyjum en Þeir eru allavega með hugan við hennan leik Hjá íslenska landsliðinu Það dauða færi að komast á EM Þetta bara eitt leikur undir, eða, sens, Tveir leikir eindar En eitt leikur á móti Ísraelum Sá leikur að fimmtudaginn Þar að segja eftir Rúma tvær leikur
Jó
verður fánanlega mikilvægur auðvitað þessi leikmenn sem ekki verið að spila þeir eru náttúrulega ekki verið að spila með landsliðinu allt í einu
Nei.
Þeir dúk ekki upp þar
þessi gilva pæling hjá manni fyrir einhverjum mánuði bara algjör þvæla sko
já, já, en það samt alltaf gott að eiga svona mann til þess að geta hent inn á en ég veist að engar líkur á því í dag þú að spila eitthvað fótbolta og veit að manna best ég sá að vísismenn þeir eru náttúrulega sko, vondarfrétti fyrir vísi Sigur Bóndi byrjar að spila fótbolta aftur og fara að skora mörk ekki það sem að vísismenn vildu heyra sorry brothers sorry man
það bara svo þær
því miður þá var að fara að raðin mörkunum og þeir vildu fá hann í eilíðar bann en fengu það ekki núna þeir eitthvað að velta fyrir sér hvort við að spila við Ísrael
Já.
Það enginn að velta sér fyrir sér nema þeir af því þeir eru náttúrulega eigu lífeyrissjóðuna og þeir eru einhvern veginn að ég veit ekki hver kvatin Og ég sé að Valur Páll Eiríksson heitir þessi og hann eitthvað rosa mikið að bæli sko hvað að gera.
Já, sérstakur pistil. Ég meina að við viljum fara í
eitthvað. Þetta er ekki neitt.
Þetta er bara 10 ára bann og missa alltaf tekið til KS og bara já, gera það skilur. Það er bara heimskulegast heim.
Eina sem ég segi gáflegt við þetta væri að fara út úr Júfa og vera kongakafland.
Það væri skemmtilegt. Það væri ævintýri. Þeir getur ekki tekið þessu ákvörðun.
Já, og svo hérna eitthvað að blanda þessu saman við Eurovision fyrir mér Eurovision bara eitthvað fred. Ég var bara að hugsa með mér í gær. Það var heill kastljóstóttur atkvæðagreiðslu á rúfi, ég var bara að hugsa bara ef þetta ykkur alvöru maður í alvöru vinnu að vera sendur í viðtala að ræða atkvæðagreiðslu
í Eurovision,
þetta bara eitthvað svona einhverjum sex ára hafa verulega náhuga já, sko það vera sem 73 atkvæða af einhverstaðar horfið og
eins og Rúna segir þetta leið bara ef það fór einhver atkvæð óvart þanga þá hefði ekki skipt neinu máli sko.
Kóngunin svaraði bara vel fyrir þetta og gerði það vel en allavega það engin að pæla þessu nema vísismenn og þeir eru harðir á þessu öllu saman fæ hér Hörð Snævar Jónsson manni sem að bindur ekki baka sína sömu nútum og samferðamenn sína á morgun þar mun hann mænt að láta gamin geisa
já, ég hlaka mikið til að lusta það
og hann er allavega heitur eins og alla daga kemur sjóðandi heitur frá Dalvík
hann er búin að vera heitur bara frá því að flutti
hann er lokar hann inn í einhverju herbergi bara á
trilltur
þetta bara kóngurinn
já
Keldan, ferðu við markaðinn og þú getur keftir áskrift af keldunni og vilt fá þetta allt beint í æð þar að segja hlutabréf vísitölur og allt þetta og svo getur flett upp þeim fyrirtækjum sem þið langar til að sjá hvað þú kosta Já, svona verðmat Þetta til gaman skert það ekkert meitlað í stein þarna
Með skemmtilega tölur þarna
Já, skemmtilega tölur þarna og gaman að kíkja á hvað hlutinni kosta Bara, ég verið að rósa fótbolta.net, þeir eru búin að búa til glæsilegt fyrirtæki. Við að sjálfsögðu var það eðlilegast í heimi að við fórum og flettum hvað fótbolta.net kostaði. Glæsilegt, vel gert af liði og Elvar og Maggi.net og allir stengi að sjálfsögðu. Heyrði, Keldan, hérna, Xabi Alonso, hann sagði líklegri til hérna Bayern en til Liverpool.
Já, staðan núna, þá var þýskir fjölmiðlar alltaf verið að fjalla um það og þeir hljóta að vera þokkalega náldi þessu.
Já, en hentar það ekki narratífu þjóðverjum sem segja hans í líklegri til að fara til hérna bæjarlega?
Svo er talað að mann, er ekki Florian sem að tala um þetta að sé svona bæjarmaður og ég minna auðvitað er hann eitthvað mögulega að ristu upp í honum með Leverkusenliði núna með að vera orðað með bæjarinn svo, en samt þú veist, horfandi alveg blákalt á þetta bæjarinn betra múf fyrir hann, sko at the moment, að koma eftir Jörgen Klopp verður gríðarlega erfitt við vitum ekkert með menn eins og Sala og virkilega Van Dijk til þess að gæti alveg hugsa til hreyfings í sumar sko. Mm-hmm. Sala á bara eitt ár eftir og ég held þessi sama með Van Dijk.
Akkur verður erfitt að taka við að Jürgen Klopp mun hann skilja svo illa við félagið?
Nei, bara hann þú veist, með stuðningsmenn það mikið með sér og bara það dýrkaður að ég held þessi erfitt að koma hann inn bara eftir honum sko.
Já, og sést það líka ef að spurningamerki með Sala og Van Dijk og ég meina ennsku boltinn tölvörð er verið deilt hann heldur þíski sko.
Að þetta verður áhugavert. Það allan að ég myndi halda Xabi Alonso verið besta fitti allavega fyrir Liverpool.
Já.
Og það Liverpool sé besta fitti fyrir Xabi Alonso þá eftir að koma í ljós það eru margir alls konar faktorar í þessu öllu saman. Heru förum aðeins fyrst við erum að skoða svona stóru fréttir með keldinni. Þá förum við auðvitað í þýska boltann hérna rétt á eftir. En það að segja frá því að Al Nassr töpuðu í gær í Asíu meistaradeildinni.
Já, mun þetta Alain.
Já, við skulum þjálfari Alain.
Nei.
Hernan Crespo.
Já. Kongurinn.
Já.
Ok. Ja, þetta var alveg leikur. Laporte fekk rautt undir lokin og ég held að Al Nassr klára alltaf heima.
Já, þeir eru sterkir heima.
Já, ég sko að líka þessi sátili eru heldur öflu heima og annaðlega í þessari kefni, sko. Mm. En ég, þú veist, að komur orð, ég þekkti ekki einn mann í alla einn, sko.
Nei, ekki heldur. Engan.
Það var einhver kóruðumæður sem eru sprækurinn. That's it, sko.
Já, svo þetta eru manni bara á hliðinni. Hernan Crespo mm-hmm.
Var ekki brassi fram með hann sem skoraði?
Jú,
það alltaf
Það ég Styttist í Íslandsmótið í fótbolta Hvað þetta margir dagar? 30 dagar? Ja, Teljum niður í 30 bestu leikmenn deildarinnar með Colgate Colgate leitað Colgate-inni Og Colgate-unnar þær munum búa á kollastöðum Colgate Nei, þetta var ekki eins gott við Mér fannst það gott í gær en
Gott einn heima.
Já, þetta var gott einn heima. Colgate auðvitað með hérna gjafapakka fyrir ykkur strákar, einhverju fullt af tannbustum og svona. Mm-hmm.
Ég, já, ekki veitir það.
Ég passa, sagði með Sigga, Batman tannbusti handa þér.
Já, þessi trillt.
Eitt Batman.
Eitt krakka.
Eitt krakka frá Colgate. Colgate, þeir vilja vita 30 bestur leikmenn eftir hennan lista kela í fyrra sem að fór svona bæði fyrir ofan garð og neðan.
Mikið leið og... En mikið líka bara...
Mikil verðing
líka.
Herru, 30 bestu leikmennir, það mega svo sem allir komur saman liðinu og endur allir bestu leikmennir komur saman liðinu. Ég vil bara færa hver eru 30 bestu.
Já.
Og í leitinu að Colgate-inu, hver kemst þarna rétt sleppurinn á top 30?
Það leikmaður HK, Atli Arnarsson.
Það er
frábær leikmaður.
Ég mjög ánægður með þetta val.
Hann á heima þarna, heldur betur.
Já, mínum að þetta bara leikmaður sem að... Það ætti að vera löngu farin í miðað við leikmenn sem að KR og FH að tekið síðust ár, hvernig hafa þær aldrei hjóla í hann Þetta var bara flott
að minni Geðvikum samningi í kúrnum og bara gera geðvikum hluti og þeim líkar við fjölskyldur í kópóin
Það er pottet sko
Það
hlýtur að telja eitthvað í dag líka Ég vona það allavega en gera frábær hluti Atli Arnarsson og það sem hann hefur líka fram með marga aðra hann er líka frábær manni Herri, 29.
29 Damir Muminović.
Damir Muminović, hann væntanlega verið ofar á listanum í fyrra.
Já, hann átti náttúrulega svolítið erfitt ári fyrra en ég meina hann bara búinn að vera frábær undir hann ár og að vita aldrei hversu góður hann
Damir the Dream Muminović, númer 29, 28.
Björn Daniel Sverrisson.
Björn Daniel Sverrisson og það er...
Það bara eiginlega svona, það langbæsti leikmaður að fá og hann þurfti að vera hans lista
Já, ég meina hann átti líka svolítið rífa eins tímabil í fyrra ég meina árið þar undan ekkit sérstakur og mjög góður í fyrra
Mjög góður í fyrra og búin að vara mjög góður núna
27
27 er Fred Saravia
Fred er 27. besti leikmaðurinn í deildinni þá er eitthvað að orða hann frá fram
Já
Æ, manni finnst það nú svona heldur ólíklegt
Já, ég held að Tiago er losi hann frekar Mm. Mér finnst ólíklegt að losi Fred
Var það Tiago, já
Það var Tiago, en Fred var með 8 mörg og 10 assist í fyrra Ég tók eitt því bara í sístu viku sko.
Sí, hann var kekkjaður
2006
Það Ingvar Jóns, markmaður Víkinga
Það Ingvar Jónsson, markmaður Víkinga Þetta glæsilú listi, þetta byrjar allan vel Ingvar Jónsson, þú 2007 besti leikmaður þetta Hún getur farið heim til konuna hennar í kvöld og sagt við hann að ég með 2006 í þessu deil
Já
Þú rífur það ekki på
guldi Nei, ég fer til hans í Víkubás og eftir og tilkynum með
þetta Já
Það flott að búa þarna í Sunnusson
Heldur betur, við erum byrjar að telja niður í Colgate-ina í fyrra varð að Aron Jóhansson sem var bestur í þessu deild þar segir Power Ranking fyrir mót Þetta skiptir samt allur máliðar út á grasi að komi Það þannig
Þetta eru skemmtilegt
Þetta eru mjög skemmtilegt, flottu listi hjá Sigurður Bondmaður sem þekkir þetta inn og út unnið þetta tapa þessu spila í öllum deildum, þekkir gameið inn og út, menn sem þekkja að klára hlutina inn og út Það steypustöðin sem stoltur styrtaraðal í íslenskan knattspyrnu og bestu deildarinn í fótbolta fá steypistöðin þeir voru líka heldur uppi gríninu á Íslandi þegar að mátti grínast með þátturum ógleymanlegum með kóngnum
já,
King Blöð King Blöð
já, Stenda, já, og Steinda líka
hvað það?
Blöð má geta ekki allt
já, og Blöð átti það svolítið
hann átti það Ajá, steypistöðin herri þessi nýji markmaður þeirra vestra ég ákvað vera bara ekki að skúpa þess að því ég vildi ekki skemma neitt en ég búin að vera að spjalla við hann dreng í, á Whatsapp lengi, bara vinur minn sem frá Svíþjóð, lét mér vita ánum hann okay. var að koma og ég spurði hvort það var rétt og hann sagði já hann samt ekki búin að skrifa undir hann sagði já bara eftir að skrifa undir eða hvernig sem það og William Eskelinen maðurinn, þetta strákur sem hefur spilað fyrir AGF og já, og Sundsvall og Örebro
Þetta alvöru markmaður?
Já, ég þetta alvöru markmaður
Hann á svo líka leiki og hann á leiki allt sænskunni líka sko
Já, já, við 17 og 19 landsliðum sænska landsliðsins
já.
Þannig að þetta alvöru gaur sem að vestri að ná sér í þannig markinu Pappans var topp gólskorir í allsvenskan á sínum tíma Þetta það eitthvað sem þú segir mér að svona Þessi getur orðið lengur á Íslandi heldur en eitt ár.
Já.
Því að þetta svona, hann virkar klára á mig
já,
og,
já.
Og með þetta.
Það svona valsar. Hvar gamall?
Hann 96 model, hann svona valsar að tala oft ég held að sér íselvali og þessum, þessi verður hörku góður og liðin, þessi víkingur breiðablík fara að sjá hvað sem heyrið ef við allir lengra í Evrópu.
Já.
Og tökum henni gæða.
Gí Afrits, Bang Afrits Martmaður. Ég kalla Gí Afrits, já, Gí Smith. Reyndar að þetta ég kannski bara kalla hann G. Average
já.
En allan bara Average markmaður hann búin að rúnda hérna með þetta stóru klubuna
Fimm ár
Bara fýtt markmaður, ég held að
bara fýtt
með hvað þú segir það lítið þess að vera helviti góður
Já, ég meina, ég bara ímyndum mér að þetta sem bara horku markmaður
já.
Ég trúi ekki öðru Nú Já, þetta stór kaup fyrir vestra því að þú ætlar að halda þér uppi sem vestri þá þarfstu alvöru markmann
Þetta svolítið spennandi, þeir eru flottur á móti blikanum vestri núna helgina
Já
En það verður rosalt þeir haldi sér uppi Ég heldur geta, þeir geta alveg gert það
Já, já, ég, já bara, Sami, svo veitir að ég talaði þetta vestradæmi mjög upp Bara að sagði hún að Ísa fyrir það væri bara rétt og Reykjavík Bara rétt, þetta bara einnig rétt hjá
Ég samanlega, ég mikla trú að vestra og þeir voru mjög upplugir á móti blikum Bara fysikal og blikar bara náði ekkert að spila sig ekki
Það verður áhort að sjá hvernig þetta fer allt saman Stokki mættur í Breiðablik
Ég held að það sé bara leikmaður sem að blíkum klólega vantar því að við erum með Árún Bjarna og já, svona köntunum og það fínt að hafa svona tank með þeim sem að þeir getur unni í kringum
Stokki að hann var einhver viðtali á Vísi og sagði bara að hann hefði verið svona skoða hann að kína þeim að það var rétt hjá að hann orðið kóru svona, hvað það fari ekki úr hló svo eitthvað, svo bara einhver fyrirsögn eitthvað var smeykur við nálaðina við norður kórum og það var bara eitthvað hlæjandi bara eitthvað
Já, já, þetta var gæði sem bara var með hörku tilbú það salgirís í Litón vildi fá hann líka Ótna villið sem hafa verið skóður í Evrópu síðust ár sem ég held að bara upplutu blíkum að landa honum sko.
Geðvægt, það lúka mjög vel þessi hver
Birgir Heimisson, hann farinn í Þórinn hann treysti sér ekki til Akureyrar
Nei, hann
var ekki,
hann ekki... Að, til að byrja með allar hann að vera Sett í bænum og æða með val og hefur spila
það,
með Þór.
Hefur það eitthvað að gera með ISIS meðlimi á Akureyri?
Nei, það ekki að.
Þá en... bara, hefðu, fór fram með, þá bara ISIS guður á Akureyri.
Já, okay. og var það bara í smó stund, sko.
Já, já, bara svar þannig í góðum fyrir.
Það bara að vera silkislegur.
En hann mun flýta til Akureyri, hann skrifaði 30 ára samning og hann verður ekkert í 3 ára æða með val og spila með Þór, sko. Mm. En ég held að þetta sé
Já,
það sé allt í lagi
Já, maður
Þetta fínu tempo að því val og svo mætur og
Þetta eitt besta sæn sem mann eftir lengi í fyrstildinni
Já,
já íslensku leikmaður Man ekki hvernig betri íslensku leikmaður sóttur Bara kannski þegar að Káa sóttu Hallgrím Maraftur
Og Guðmann Þóris
Já, og Guðmann Þóris auðvita Þetta sé ekki svona upp þér með þeim sko
Já
Já, þetta við, hérna háka við svona Jóakalla
Það var helvið döflut líka
Það var reynda jógrafan aðeins var hann að gefa eftir hann undir lókin Hann á eina bestu uppbytun sínum síðan á æfinni Hann tók svona smá nára nuttaði nára og fór beint inn á og tegði aðeins svona klassíska framan á læri Ready
Bara passa upp að hann geti bombónum í bjóninn
Já, Bara rétt að tegja þetta helst Já þetta er svona Er eitthvað meiri í þessum íslenska bolta sem að svona er að koma ykkur í gang fyrir þetta?
Ég, þú veist, búin að vera að leita mikið að fréttum síðust þetta lítið fengi en ég heyrði að Axel Óskar Káringa væri búin að bjóða honum samning
Já
Hann bara skoða ennþá úti og vonast þetta að fá eitthvað þar en annars hann klár í Káir sko Ég held að það bara flott fit fyrir hann og Káir sko
Var gaman hann að fá hann alveg íþróttamaður
Já
Hann var góður annars sko
Það svo mikill andi við Káringunum Ég hitti á Káringurinn í heimskursni í túbur og tíðunni í gær sko Hann svo jákvæður sko mm-hmm.
Ég held líka þetta þú veist,
Ilmaði jákvæðun
Það mikil svona einhvern veginn saminning í Vesturbæn núna Og ég meina við sáum hvernig Axel Óskar var í Örebru Hann var bara einhver kóngur annað fyrir stuðnismennum Og ég held að hann geti svolítið bústaðið upp annars sko
Já, ekki spurning
Það var bara fínt fyrir íslenska fótbolt að fá fínt káarlið svona eitthvað lífi í kringum Vesturbæn En staðan okkur át núna þetta tvekki hæstu hlaup Þetta Valur og mm-hmm. Víkingur
Klárt mál Engin spurning
Já Sér allir að koma því að, Viktor Unnar Illason sem hefur verið í þættinum hérna hjá mér í Dottofútbol Hann að fara all in núna inn í þjálfarateimi mm-hmm. hjá Val Þar getur því þar að leiðandi ekki verið með mér áfram eða með okkur Alls. Hann að fara, núna hann fara í utanlandsferðina og hann mm-hmm. bara að taka sér leikreiningar og verður bara all in, þar að segja, inn í þessu teimi Já. Valsmanna Þannig að það auðvitað henta korki fyrir hann í okkur Nei. Þannig að hann ætlar að einbytta sig að þjálfun, hann ætlar að ná langt þar og með það sem ég heyri Þá Viktor Unnar Illason hörku þjálfar
Ég mikla trúanum, hann líka að annan og fjórðaflokkinn og Já. Ég held að hann muni með tíð og tíma vera flottur með svolustarvari sko.
Hann 100% pottjett flottur þjálfari og gaman að sjá hann ætlar að helga sig þjálfurinni
Já.
Og fara all in Það alltaf
Hann næri líka bara til allra
Já.
Með góða lífsreynslu og frábæð manneska
Það nefnilega málið Hann kemst góðu og slemmi tímanum mm-hmm. bóttanum Þetta fór ungur út sem
Meri á mörgum þjálfurum líka Mjög mörgum
Já, það kostur?
Ég held að geti tekið að góða slæma frá mörgum já
mm-hmm. En ég hef verið að viðkennum þegar ég var að spila Þá pældi ég ekki rosalega mikið hvað þjálfurum voru að gera Nei. Ég var svona, ég hefði kannski gert það ef ég hefði náð að spila lengur
Já, já. Það ekki einhvern veginn meira orðið hann en núna okay, Ég ætla ekki að gera lítið úr þjálfurum sem var áfyrir, bara aldrei mm. En það einhvern veginn komið meiri greiningar, dýft og eitthvað í þetta Úst, kannski gerir menn meira að pæli því
Já.
Og hópurinn virðist vera allavega með að til þættinni á Baldri Sig og fleira sem ég sé þá hópurinn involverðar í þá oft sko menn ekki eftir Aron sá föst leikættur í fyrra sko
Hvað þarf Gaurins og Viktor að taka mörg ár hjá svona mentorinn svo hann með Arna Gretarsson og svo þú veist hvað þú veist,
ég held að 2-3 ár væri fínt og svo væri alveg eftir að flega Viktorinnar í fyrst heldina sko bara mm. hann væri klárið það sko hann er með þannig pressur sem
þér Já, ég vonum hann gangi vel allavega hann ætlar að helga sig þjálfun og ég alveg viss að hann máttur að vegna vel í því sem hann tekur fyrir endur ég veit að valsmenn á leiðin út
Já
að fara til Monte Castillo á, í æfingarverð
Geðvitt, hvað það? Það á Spáni eða?
Það á Spáni
Já
En sunnarlega
Ok, geðvitt
Ég veist sunnarlega að það komið fínt veður þetta núna
Já þetta langt Malaga þar eða?
Já, eina sem ég hef ágjur af að eru golfvellirnir á Monte Castillo Já, þeir eru golfsjúkir leikmenn vals Hólmar og Aron Jó og sko, mm-hmm. Siggi
Siggi mjög góður
Addi Greta sjálfur líka mjög mikill golfari
Er mistur enda góða mann í andra húnari
Og Viktor líka?
Það víst högg lengst í gæja á landinu Það bara 350 metrar sko
Já, ég skal kannski sína þeim smá höggleik bara lengt sjálfur en En ég hef ágjur að þessi æfingarferði hjá þeim. Ég senda á börk, ég vildi senda á aðeins lengra inn dalinn, mm. það sem engir gólfvellir, sem bara ekkert.
Fáðu það eins og Maradona var í, þegar að var að hefa eitt fyrir háður.
Já, ekkert.
Bara, já, bara okkur túnni. Það var rosalegt.
Já, við ætlum að fara í enska boltan, því að Subway er með Dr. Football Subway, slæri taktin í Hamraborgina og í Mjóttina og svo líka sjálfsögðu í Faxafinnið. Bátum mánaðarins farið nú bara sjálfa út eftir og kynni ykkur bát mánaðarins Ég ætla ekki að þetta að gefa ykkur öll, sko. Það var að koma nýr sko. Ég ekki að fara að gefa eitt eða neitt upp bát mánaðarins Gleymi því Arsenal, unnur 6-0 í gær Sheffield United, mm-hmm. 50-50 leikur sem gatt dóttir báðum ein
Shit, sko ég held finna leik sko að þetta er því svona, kannski smá brekkur kannski myndi unna 1-3, 1-2
Nei, ég var nú aldrei þar Þeir eru alltaf bara kerðið yfir á fyrstu 15 og veist, eftir það var þetta bara spurning hversu stórt þetta myndi fara sko?
Sko, Arsenal búin að græða aukastíð mm-hmm. Er þetta ekki voðalega einfalt game? Ef að Liverpool vinnur á sundaginn þá eru komið með titrin Af því að City og Arsenal eftir að spila einbyrðis.
Nei. Liverpool erfið að leika líka. Liverpool eftir að fara
Trafford. Já, þú veist heldur þú klárir ekki bara finna þér ekki leið til
Jú,
að klára þetta.
Jú, ef allir koma, til baka, þá held ég geti það já, en ég meina allt áfram ykkur meiðsli, þá held ég þetta verði áframlega erfitt. Þetta ekki auðvelt til Liverpool núna. En þeir eru samt með svaka momentum með sér,
sko. Já, Tierney, þinn maður, dómarinn, hann búinn í bann.
Já, meina, við höfum kvartað yfir honum lengi og það bara fjalla ákvörðum okkur, sko. Svo kannski höfum við bara rétt fyrir okkur.
Ég bara sé ekki Leopold vinna City næsta leik.
Ég sé það, það gerast.
Sala að mæta tilbaka í dag.
Sala.
Það væri rosa.
Hann æfa í dag?
Já.
Ok, en þú veist það náttúrulega neinu leikformi.
Nei.
Heldur að, viltu sjá hans fara til Prag og spila þar?
Nei.
Alls en eitthvað gott að láta mann hvíla sem hafa ekki spilað þú
veist
ekki frekar láta blóðkana
þess ég var eitthvað sem mögulega til í að fara með hann til Praga og lög hún að spila 30 það eins að snerta grasið
já.
Var alveg til í
að en hann var nálega fínt þegar hann kom inn á móti hvað Börmóð
já
þegar hann var búin að vera meitur hann eftir afkon
hann er nú þannig leikmar, hann er ekki á miljónum um allan völd á svo tíman sko. Það er svona meira bara hangir uppi og svo Bíða Liverpool eftir transition breaki og negla hann sko
Alveg höldum maður sá fram þetta Nú að þáttum fram að Liverpool Manchester City með Arsenal var eitthvað svona í þessu Kivjórinn að spila vel
Já, ég meina hann hefur heillað mig svakalega svona síðustu mánuði, ég held þessi gæði svona fyrstir í sá hann, ég held ég hann væri bara enga veginn bara tilbúin í þetta verkefni sko og ég held þeir myndu selja hann bara fljótlega sko
Sáu þeir að voru hann allir, hann var í kringum ensku, fölsku tennurnar hann og allir hann var með hvítu tennurnar býr sín Hann hafði með pólsku tennurnar sínar en þá bara pólska stelið
Þetta skemmtilega leikmaður, Ben White líka flottir og Havertz búin að mjög góður undir Þetta sé fyllið bara þetta bara djók sko.
Þetta
lélega að tapa fullt að leikum 5-1 eða meira á heimavelli.
Það rétt að segja þetta þeir eru með jafnmörg stig á Burnley sko en þú veist þetta lélegasta lið sem ég sé bara síðan derbi ára annars sko.
En hugsaðir að sko Tottenham voru undir á móti þessu liði í uppbótartíma.
Já.
Manchester City skoraði á loka mínútuna á móti þessu liði.
Já.
Þú veist jú United fór að ná unnu þægilegan 2-1 sigur. og hérna Tjúku Dalum
Þægilega
En allavega Þetta var afar samfærendi Arsenal sem að vinna Hvað var það 6 í röðu gera, var það 7 röðu
Ég held sér 6-7, maður ekki
Já, frábært
Ég vissi það ekki
Það eru bara búin að rótrúlu rönni Sko að við sleppum þessum portóleik sem tóku
Já.
Annars bara Þetta lýjulegt sko
Já, það er aðeins Nottingham Forest sem hefur náða svona haldi í þá
Sjö
stykki Þannig
að tjampa eftir að Liverpool brut og eibigarnum
Já
Þá hafa værið við síðan
Og tókuðu þetta að Liverpool að það var svakalegi
Já, þeir voru bara miklu betri þar Há rétt
Man sitt í Liverpool, það eru þetta Margir dagar í þetta Þannig að bæðli eftir að spila fram að því öllu saman Þannig að það erfitt einhvern veginn að fara að analæsa það Of djúft en einu sem við vitum að komin Kelleher verður í markinu
Já
Ég menn ekki hvernig að segja þetta,
mín Kelleher
Já, ég hefði einhvern ír að segja um daginn, sko, þetta var bara eins og annan nafn, sko
Já, þetta bara Kelleher
Kelleher
Þælast
Já, og Trent verður hann klár
Nei, ég held að Trent verður ekki klár Ég held að sé líka bara ekkert vita að henda Trent inn bara eitthvað allt í nefnum mannsi sitt í núna Ég, þú veist, Conor Bradley bara það upplöður, sko Ég bara myndi keira á hann, sko
Myndi keira á hann, en...
Já, Joe Gomez myndi ég, það var frekar í vinstri bakvar heldur en Robertson, ég hef ekki verið nægilega hrefin Robertson síðan hann kom til baka sko
Ok, þetta verður veisla þetta næsta sunnudag Liverpoolstunismenn vil ég ekki fá Kela hérna á sunnudaginn fá Kela hérna eftir mannst sitt í leikinn á sunnudaginn er hann nóg að harðu fyrir ykkur með tárin á törfmór er það nóg að harðu fyrir ykkur vinur hans var að missa helmingin að tekjunum sínum Sad Kelly með túborgin sinn, með tárin í augunum það nú hart fyrir ykkur? Segðu mig hvað ég viljið það ekki nú hart fyrir ykkur ef viljið fá einhvern leikþótt, einhvern þykjustunni aðdánda getur alveg tekið hann inn en hér eru við með þann harðasta kela koppara
allt frá hjartanu, það ekki að trekka mig
í gang þó að Maggi Haflegi og Dóminus hafi ekki haft áhuga að fá hann á the cop
nein, ég hef með heið
hann sér eftir því
kopparinn, einhvern veginn bara Ég var að gáða hún svolítið falskar vonir Það eru dóminu sem er með einhvern leikirna og ferð á the cop Kelly var alveg sjambar bara bara leiðin á the cop
Það var þetta sjambar í miðinni
Nei, hann bara sagði bara að verði flott hugmynd en kannski skoðum hann seinna það voru það sem ég fekk frá þeim en allavega þú veist það ekki alltaf þetta gengur ekki allt upp í þessu lífi
Nei
Skoðum aðeins fantasy með Vestmann One. Vestmann auðvitað sér kampavínu og sér rauðvíni eða farið á Maison Vestmann þá getur pantað ykkur hvítvín og rauðvín þar og þeir senda þetta heim til ykkar Alltaf gaman þegar að svona high level lið gefi sér tíma í áhugamálin sín Þú veist Ég mér langar rosalega sjálfur að verða svona vínbóndi
Já Heldur þú verið hrikalega flottur?
Ég var hrikalega flottur sem slíkur
Út á Akrinu maður
Já, beint út á Akur og fara
Doktor fútbol beint frá Suður Fraklandi
Já, beint, Suðvestur Fraklandi
Já Það væri trillt
Það væri trillt en sjáum til hvort að ég eigi nóg mörg ár í það Nú, fattast ég drengir, hvernig gekk hjá ykkur? Af því að ekki gekk vel hjá mér því að ég hef ekki verið að investa í Arsenal-leikmannum
Já, gekk vel hjá mér miða við ég var ekki á Arsenal-leikmann
Já Það gekk bara flott hjá mér eins og oftast
Það segja ykkur stig sem á bekknum hjá mér 13 stig hjá Ariola 13 stig hjá Ariola
Ég var með hann í liðinu
Já Og 6 stig hjá Joe Little Gomez
Þetta þungt. Ég mun að enda nokkur sem í þessi vetur og þetta alltaf jafn þungt.
Þetta alltaf jafn Ég gengur ekki til á mér í þessu fantasy-dóti þó að flestar örfarnar vinna séu grænar. I don't give a shit. Þetta ekki, allt stöngin út.
Mastu með fótinn?
Það sjálfsögur með fótinn.
Flott, flott.
Takk. En já, stigaðist í leikmærin í fantasy þessa leikvíkuna. Veitir hver það var?
Elgi Sveinn Geirsson.
Nei, hvaða leikmaður fekk flestig?
Já, leikmaður, það var
Fótin með 15
Kai Havertz
Það var Fótin með 15
Það var Fótin með 15, ok Kai Havertz með 14
Fyrir litli Fótin
Já, fyrir litli Fótin
Velkert.
Með 15 stykki Alveg hlægilegt ef að Gareth Southgate finnur ekki pláss fyrir hann Þú veist, verður bara með Bukai og litla Núti hæra megin Fótin vinstra megin
Alltaf
Já, bara,
Bellingham
Hver verður þriðið maðurinn á miðinni?
Kobi Það lítur bara að koma og reynda að var henda svona í einhvern svaðalegu
Lítur að vera
Hann bara
rosa Hann búin að spila tólleiki
Sáði pressinu á henda
Og hann kveikt í vellinum
Kveikt í krátinu, ég meina, bara skiluðu sigri í kjölfarið Þetta var suttalegt
Á móti Excelsior
Ég vona innilega að hann verði ekki að það Það fullt að gæði sem ég veit sjá Jú, geði ekki nær það mikið loft með sína menn hjá sáskæti Ég held að geta alveg
sett
Þetta Kobi Mino, þetta Curtis Jones, þetta James Ward-Prowse, þetta hellingur af mönnum sem að geta droppað inn, sko.
Já.
Conor Gallagher, hann hefur verið hreinu honum. Ég trúi því samt ekki. Callum Phillips, ég kaupið alls ekki með hvernig hann hefur verið.
Nei, en það var allan áhugavert að sjá hverju þetta þannig inn og við komumst ekki að því alveg strax en reyndir að fara að velja hóp núna fyrir einhver æfingaleiki.
Já.
Förum í meistaradeild Evrópu með Nokko. Ég sé að hér Golden Era mættur á borðið. Nokko, saman breytum við leiknum saman að Svindís Jane í fórsvari fyrir Nokko
Há hann og góðu lýsingu daginn
Heldur betur Heldur betur
Drekku Nokko og vilt hlaupa hratt sko
Ef þú vilt breyta leiknum Hún breyti leiknum með hraða sínum og ákefð Jane, hvaðan kemur þetta nafn þinn sjöðinsiminn?
Það kemur frá Ghana
Og Svindís Jane Jónsdóttir Það ekki hann Jónsdóttir?
Jú
Jón pappen kóngurinn
Það kóngurinn, hvað gerir hann í dag?
Ég held, nei, ég veit bara hann Þegar kærast mínu var í Keflæk Hún var það, ekki en þar, þá var hann að keira oftur út um þeirra sko Hvort hann sé eitthvað að keira sko
Hann maðurinn sem að sjálfbúða liðin
Já.
Sem að, sko þessum að banna ég þér alltaf að tjá þig hvernar lið Keflæk
Hárrétt
Já, þú verður alltaf bannað
Conflict of interest
Það bara horri
Ekki orð frá þér Bond Það mestaradeildin Það auðvitað Þetta nýja fyrirkomulag Ef á ég spila klippuna Þannig að fólk veitir hvað ég að tala Heldur þið alltaf klippan
Já, sem gefa mér heldur mikið Hún á með myndum sko
Já
The 2024-25 season sees the start of an exciting new era for the UEFA Champions League, UEFA Europa League, and UEFA Conference League. Taking part in the competitions, though, remains open and based on sporting merit. From next season, the current 32-team group stage will be replaced by a league phase featuring 36 teams in each of UEFA's three men's club competitions. Each team will be drawn against 8 different opponents, 2 from each of the 4 seeding pots, playing 4 at home and 4 away. However, in the UEFA Conference League, each team...
Sko, ég ætla kannski ekki að spila þetta allt, en þannig að segja, heyrðu þetta, það eru átta leikir, þetta eru níu liða deild, það ekki spila heima á heima. Þetta Swiss model.
Ok.
Og þetta eru eiga að vera jafnari leikir, þetta að vera meira, þetta bara súperlíkan, bara með fleiri lið.
Átta efstu fara í...
Súperlík,
fyrir átta efstu fara beint í 16 liða, hvað níu til 21, held ég, þau fara í umspil.
Mhmm.
Þetta verður skemmtilegt.
Nei, ekki bara.
Þetta verður bara pottet geðið, sko.
Já, já, þetta er bara gaman að fá einhverja breytingar og gaman að prófa eitthvað nýtt í þessu öllu saman. Nú, það eru fjóruleikir í vikunni. Bayern, taka mútið Lazio.
Mm-hmm.
Bayern töpuðu fyrir leiknum. Þeir verða að vinna þennan. Við fyrir svo förmiða betur eftir að þeir eru kaldir.
Já, já, en þeir vinna Lazio heima.
Real Sociedad tekur á móti Paris Saint-Germain. Fyrirleikurinn fór 2-0 fyrir Paris, þannig að þeir eru með lyklana að þessu. Og svo á morgun miðvikudag, manstu sitt í Kaupmannahöfn, það búið. Maður sitt í vann fyrirleikin 3-1 og geta bara mætt með úlingarliði í það allt saman
Skarabob og fleiri sko
Skarabob og Kó Real Madrid Leipzig svo á miðgudaginn einnig
Já, Real Madrid pakkaði eins og mann
Heldur það?
Já
Voru að sjá hérna Benjamin Sesko hann að, við því, slófinni
Já
Sko þá voru myndir að voru með eitthvað svona leika sig, ég hann held að körfubolt að nú eitthvað hræðilegt eitthvað körfubolt að múfa að fara dettin Herðu, þetta bara NBA stuff
okay.
Þessi gauri færi bara í hérna Epson-deildinu enn á Íslandi og myndi í jarðana sko. Þessi uppeitinu að segja Hann myndi mæta þú veist, Rim Protectorin, jú, hann gæti bara 2-3 skotra á honum Hann bara hamraði þessu niður sko.
Trúi að hann helviti mikið
lítið Hann brengt á slóvenlandir
Hann og Don Sitz væri þarna Sláttættin
Ég var að horfa eitthvað til þáttan og þar var líka gaurin í FCK hann, Ronny Bargadai sem hann kallar Ronny hann hefur áhuga á ljósmyndun
okay.
Hann labbar kaupmannöfnur að taka mynd
Óhugavert Bjóst ekki alveg við
Hann virka ekki sem þannig karakter
Nei, hann hefur gaman að taka svona vintage myndir svona sem lítið út til að vera gamlar
Já, hann virkaði sem a real bad boy á mig
Já, bad boy Það
það átti út
Daniel Ólafsson hefur líka gaman að myndum
Já, hann líka bara góð
True dad
Það náttúrulega vesturbæri líka
Já, það þú verður að vera með eitthvað svona eitt arti áhugamál Svo situr hann með vinni sínum á þjóðurkúsinu og ferir við stöðuna Það sjá, þetta meistaradeildin Ég held að það sé ekkit meira meistaradeildin að segja okkur að núna var slum aðeins heyra hvað Íslendingar í útlöndum gerðu Það minn maður kelinn alveg með allt á lás Rétt eins og mitt fólk á í Netto með allt á lás
Há rétt, heyrðu
Netto auðvitað gott suðunisja fyrirtæki en líka í engihallarum því að Netto kom í staðinn fyrir Æsland og hefur verið tekið alveg óbóðslega vel Við slum ekki gleyma því að nökkvi að gera gott mót
kom inn á tvær mínútur
tók sína tvær mínútur og gerði gott mót
Anna Maria MLS hún var að pakka saman helgina hann mætti Messi, Suárez og félögum 5-0 en ég meina hann fekk draum sinni uppfylltan hann sagði að það væri umulegt að mæta inn til Miami fyrra og mæti ekki Messi hann mætti hann
En af hverju tók en ekki einu alvöru tækling á
Nekla niður
Það verið skemmtilegt Eða svo var alltaf sturlaður þessu leik sko.
Hann var alltaf hinn kantinum Svo það kannski verið erfitt
Það bara að jogga yfir og ströðja
Bomba niður Herðu, svona allra í ákveðast Það myndi ég að segja Hákon leika 81 myndu 1-0 sér fóði ræms Annar leikurinn rauði byrjunlið Og ég meina við þurfum að hafa hann kláran í Bara þetta tvær ykkur eins og sæðir.
Ég meina, ekki Albert með líklaðan að þessu landslið þetta, Albert Guðmundsson sem spilaði á móti Inter í gær.
Jú, auðvitað, var þetta ekkert sérstakur í gær með svona hvernig hann hefur verið í vetur. Þekkt þetta rannar sem hann þurfti að tegja sig í boltan og var opinn. En hann nefnur öflugur og hann, hann áverð með líklaðan. Heyrðu annað, Arnór Sig, hann kom inn á í hálfleik í 2 tapikinn Sansi, það jákvæði að hann sig kom aðeins meir inn í þetta eftir leikinn á móti Njúkasúl. Willum, hann leik allanleikinn í 1-0 sigur á móti Valvík, Kristján var á miðjunni með Jordan Henderson sem við rættum á hann í 2-0 sigur á móti Utrecht.
Já.
Isaac Bergman, já, hann flottur. Isaac Bergman, hann leik allanleikinn í 2-2 jafnteflingin Hannover.
Sá að Hólbert Fríðjónsson, maður sem að því sérfræðingarnir gleymið oft, hann kom inn á.
Getur séð þetta einn að Hólbert 13 myndir í 2-2 jafnteflingin hérna.
Já, þeir eru á leiðinu.
Ég var ekki fann að gleyma honum.
Þeir eru í öðru seti.
Já, þeir eru í öðru seti, það er á rétt. Þór Jóhann lagði upp í 2-1 tapleikinn Núrberg, þeir eru aðeins með að rífa sig í gangkæðni í Braunschweig. Gummi Tóta, hann var í bakværinum í 2-2 jafnteflingin Pana, Pandiagos. Og svo Þetta þurfum að koma inn á freysa Trúttu sögurum átti Mólenbekk Þar maður fór að fagnaði með stuðningsmönnum við stúka eftir leik Það var nett
Hérna, við erum Kjartansson verið orðað við Portveil
Já,
það,
ok
Það var eitthvað, og ég veit ekki hvað
Og Portsmouth það, líka já. Ok, ok
Vorst eitthvað, þú veist það náttúrulega free agent
Já, á rétt
Hvar verður við þar?
Ég veit ekki, ég ætla bara að giska á hann endi í Asi
Já, þannig að staða sig vel þar
Já, þannig að
Ég svona þess staðan núna, þá var hann alltaf ekki að fara að koma til Íslands held ég. Ég held að hann væri búinn að því. Þegar hann búin að vera að einna lengi, sko.
Já.
Ég sá að Jón Daði Böðvarsson kom inn á þarna í liði Bolton. Spurning hvort að hann verið í landstofnum.
Já,
hann hlýtur
að vera.
Í Belgíu töpuðu Gulli og Alfred.
Á móti Andilegt.
Já, rosalegt lið hjá Andilegt Gulli, bestur á vellinu sem hann gætt sofaskor. Freyr Alexandersson ger allt vitlaust hjá Kortík.
Já. Það var alvöru leikur.
Hentu sér upp í stúku eftir geðvegan sigur.
Já, djúsi stemmingsmaður. Ég horfði að seinna leikinn eins og leik. Þetta var trilltu leikur.
Þeir eru búin að jafna Júpen. 21 stig.
Fyrst við erum að tala Frey. Þá verðum við að ræða Lyngby. Lyngby tapaði fyrir Víðofri.
Jep.
4-2. Víðofri svona liðsko. Það eru heimildarþættir mynda á Viaplay í Danmörku. Og þeir eru að bóka sig á hótel enda á móteli og eru bara einhvern veginn í svefnpokaplossi og alls konar sko en alltaf vega þeir ráða í nýjan þjálfara fyrir Frey sem þessi hvað, Magni Hósett
Magni Hósett frá Klagsvík normaður
ok, hann rekin eftir bara 50 daga eða eitthvað og þeir segja bara, heyrðu, þetta okkur að kenna við hefum átt að vanda okkur betur í heyrðu, sem sagt, með það sem ég heyrði með þau net sem ég kastaði út í gær Þá þessi kaur bara mjög lokar, það bara gæti enginn tala við hann og hann var bara svona, þú veist, allt sem að freyðir ekki. Sko, ef þú verður að rekrúta freysa, ekki bara besta leiðin að horfa beint til Íslands?
Jú.
Hefði maður ekki reynt bara að fá bara, ég veit það ekki.
Nei, enginn sem
þetta er hugsa
svona, ég meina Arna Gunnlaugsson held ég að...
Freysi og Arna Gunnlaugsson eins og ólíkir og þau verða, sko.
Já, já, en hann er satt alveg opinn held
ég
Arna Gunnlaugsson.
Nei, já, ég að tala þú veist, svona, í karatinn.
Okay.
Ég veit ekki, Davíð.
Já, til dæmis Freysaði potki
sem er mjög svipað sívi stannilega
Já, búinir að vera líka saman lengi og hann veit hvað Freys stendur fyrir sko.
Hef maður ekki reynt eitthvað svona
Jú, sérstælega þetta gekk svona vel með Frey menna, fara bara sömu uppskriftina
Já, en svo getur vel verið að það ekki gengur en það allan að Lyngby þeir eru að leiðin nýðurinn staðan okkur núna það bara, þannig að bragurinn á liðinu ég heldur sig í þriðja næsta sæti en bragurinn á liðinu þannig að þeir eru að leiðin nýður Kolbeinn Finnsson auðvitað er ennþá vatna hann auðvitað fekk Kortík buðu náttúrulega veglega í hann þeir eru ekki að hendi góða sölu þar en kusu að gera það ekki
Svo heyrði ég líka að þetta var eitthvað þú veist, hann hafði mætt aðna með rosa pælingur ætla að spila þvílít fancy fótbolta svo þegar að, þú veist, komaði að spila leikideildinni þá var þetta bara, þú veist mjög defensíft og bara ekki gott sko. Það hefði líka verið partur að þessu
Já, þetta er ekki nú gott þarna hjá vinnum mínum í Lyngby, það nú mitt lið í danska boltan Kamar að sjá að FCK töpu fyrir mittjónund
Já, Sverri Ringi var í banni en þú veist, þeir eru á topnum og þetta lokar hann þessu bara fyrir á
Hvar var, hérna var Orri í hóp?
Nei, Rúni kom inn á
Hann hlýtti
á Hólleg,
hver?
Rúni Þú veist, hann hefur verið í sér bara í kælingu orri, sko Nefndum hann á hann
Fabricio hefur komið hann minn á
Já
Fabricio Romano
Já,
já hann gerði eitthvað frétt um hann
Já, rosa frétt, FCK er mjög ósáttur með hann
Já, ríkilega ósáttur
Já, þeir eru eitthvað reyna að koma upp um hvernig hann starf
Ó, þessum er þetta líka búið í tipsbladet
Já, Valeranga voru líka eitthvað sko
Já, já, það allir eitthvað að væli yfir hún Sko, ég vorum að ræða þetta hérna í helgaruppgjörinu og hérna ég sjá að Berti, Albert Guðmundsson
Já,
á hverju sagði Berti, ekki Hérðu, hérna Hann byrti mynda sér með Romano
Já
Hugsa þér að einhver blaðamar og leikmaður byrti mynda sér með Nei, reynda var þetta repost
Já, þetta var repost hjá Alberti
Ef ég tek mynda með Alberti og byrta hana hjá mér, ef ég fæ ekki repost á það, þá veit ég rankaði fyrir neðan Fabricio Romano tónkíl og ítla
Ég held ég fyndi gigs manni, sko, hann náttúrulega örugglega í svona svolítið að halda öllum góðum og reyna að fá okkur upp úr þeim Þetta ekki, ég myndi ekki segja
að
væri blaðamaður
Hann ekki að reyna að fá neitt upp um honum
Ég veit þá, þeir líka leikmenn gefa honum örg leikvað en svo náttúrulega umbósmenn
Já,
það er pott ég
Það er bara, þú veist, umbósmenn og blaðamenn eiga að vera vinir
Alltaf
Það er bara svoleiðis, þú getur stýrt alveg trafíkin
Já,
þetta er mjög sniðið sko.
Gamal triks í bransanum hjá hérna bæði blaðamönnum og umbósmennum er bara ef kýlir hefist ekki neitt Olympiakos
og Sporting Lissabon.
Já, setu gala að þínu, þegar tilkynir eru alltaf til í einhver. Svo bara sjá hvort þetta virki einhver. Þegar við kíkjum á La Liga. Ég heyri hann í Pep Guardiola, þannig að stöfra aftan.
Pepparinn.
Tres Logos, þrír bílar með Dóttur Fútbol, Tres Logos með mexikóska matinn í bæ. Ef vilt stemningu, þá færi mexikóska mat. Góðu drikkir, góðu matur, góðu stemning, góð ára. Tók hann upp á hótel, ekki ónáða. Jude Bellingham hélt að hann væri búin að vinna þetta fyrir Real Madrid á Mestalla vellinum þar sem að Káamenn voru mættir að syngja og tralla Þú sé, Káamenn voru að ná vellinum
Já, ég heyrði það að þessi hrannar eftirlega hann sagði að hann hefur aldrei séð annan eins rasism að neitt í gerð Vinicius Þeir blístur á hann allan leikinn
Hann mjög óvinsæll
Já, ég minna, hann
lekti
einmitt í rasism að hann síðast tímili
En þetta hefur trilltu leikur til að fara á
Sko, wow. Valencia eru búin að vera gæla við að byggja nýja völl sko, í svona 50 ár Það rignir svo sjaldan þarna. Þetta náttúrulega stóru Benidorm svæðinu það ekki eins og þakkan Þannig að ef ekki rignir þá sem aldrei
Já.
En alltaf að þessi nýji völlur hann virðist alltaf ætla að bíða
Já.
Valencia 2 Real Madrid 2 Jude Bellingham skorar, það búið að flauta að þessi spurning kom hérna inn á Dóttur Fútbol leikmann hvort leikur búin við fyrsta flaut eða síðasta flaut það einhver gaur að pæla í þessu bara heima
góð pæling
en það ekki við fyrsta,
já,
það sýttur að vera
það fyrsta sko, þetta náttúrulega fáralegt að hafa ekki leift svo hún að klárast þeirra Brahim Díaz sem boltan út í hotni en það sem að búið að tekka mikið aðna í spænsku fjölmurum hann flautar þegar hann sparkar í boltan
já.
Það svona, það verið að gefa honum aðeins slaka út frá því sko. Þetta lúkkar um sér þetta eins og hann sé bara flautan hann þegar Bellingham skallar hann sko. Þetta aðeins fyrir en fyndna við þetta þessi gæfi lenti í þessu áður það ekkert svo langt síðan sko.
Þvíðlega það rosa þetta
já.
En þetta náttúrulega bara fáralt en bara því að bara setja fyrir já, og flautar hann gefi fyrir gjöf sko.
Þú átt bara aldrei að flauta
hann alveg skandal sko.
Hann átti að vera löngu búin að flauta á
Real bara hefnir að Girona og Barcelona mistiðu sig
algjörlega
þetta bara fáralegur dómur
Real, takturinn í Real ekkert frábær eða langt sérna bara unnu back to back leik sko En þeir kláði
þetta. Þeir eru bara Núna svo oft akkurat eitthvað þeir svona. Eitthvað tillegar eitthvað inn í útilegum.
Núna eru Frenkie de Jong og Pedri að meðast og þetta farið fyrir Barcelona sko.
Barcelona, já, núna léttur í þeim.
Gátt ekkert. Bara sköpum sem allar færi sko.
Nei.
Sputnik liðið sjálft, Sporting, ekki Sporting í hún? Hérna, nei, hérna.
Girona.
Girona sig.
Þeir fórt í Mallorca og töpuðu bara harf bara sængjant sko. Já. Það var ekkert flóknar að það sko.
Og hvernig fór ég allt líka Madrid?
Allt líka Madrid unnu Real Betis 2-1
Hann bara Mayberry effekt í gangi hjá Sevilla
Já, hann fár og lagur
Ég held að hann tók einhverjum 53 mínútur þarna og bossaði miður
Já, það var 2-1
Já, þurfa að hafa hann kláran bara
Alltaf, þeir eru alltaf að pæri kvílan, bara leið og sjá að staðan unnin
Já
Þá var hann tekin út að kvíla
Kongur er setjið á rama skori
Já
Hann tríði þetta, hann alltaf segur maður
Hann bara alltaf segur
Og þannig. Með svo Grímund, hann setti hann í Getafe Þrjú áttúli
Hann þarf að komast heim til að berga fjónabandi fóraldar sína
Já
Var ekki þannig eða?
Ég, ekki leysið það sko Bontir
Það allt í einhver voli þar Hann þarf að rætta því
já.
Ef einhver maður getur rætta því þá erum með svo Grímund
Já, ég held það Ég aldrei rættur um það
Sátt að segja mér inn frá Salford Rapparararara Fyrir mítiska boltan Ef ég þekki mína menn rétt jöllaran og eigin þá voru þeir ábyrlega á ítiska boltanum um helgina
Bóttið því, sá eru voru að taka myndir að Ítalía mitt bara fyrir ekkert svo löngu sko
Já
Þannig sem eru voru mótela sjálfur Þú eru ekki mótel, þeir bara að gera það sjálfur sko Þeir eru svo glæsilegir
Það helvítið nett
Það ekki margir sem geta það
Nei
Fyrir mig Já bara Inter með þetta Hver þessi Sporting Director? Nú ég reyndur að spyrja, ég veit þetta nú allt en Giuseppe Marotta hafið séð á spjaldi það fólk átt með svona spjald sem stendur Morotta lík
Hvað þýð það?
Nei.
Morotta lík Þá erum við mynd af hérna munið þetta myndir en V for Vendetta
já.
Það svona, veitum við svona gríma já. Fyrir andlitinu Það alltaf talað með sér Marotta bara stjórn öllu okay. Hann var hjá Juve lengi og núna væntur til Inter og okay. sáðu víti sem að Inter fikk gert
Þetta var bara bull
Já, já.
Já, þetta eitthvað sem að það allir voða heitir yfir þessu öllu svona að þetta sé svona donin í ítalska boltan það að fá betri útskýring á þessu
okay. Já, við þurfum að dempa okkur meira
Já, við þurfum að dempa okkur meira
í þetta Ítalski boltin oft mjög skemmtileg með það falla mjög oft furðulegi dómar með, með Júvi sérstaklega oftast já. Svona gennum tíðina
Það að gert það fyrir áhuga fólk Ítalíu og ítalskan fótbolt kynni ykkur það sem að Emil Hallfreðsson að gera Emil Hallfreðsson ætlar að fara með stráka 13 og 14 ára til Ítalíu á fótboltanámskeið í sumar þarna væri ég til að vera 13 eða 14
ára Já, ég líka Ég skellti mér í Berburgu sem tíma það var alveg fínt lókar en ekkit frábær staður sko. Þetta væri ég til í
sko. Þetta fáránlega til í þetta
Þetta væri ég fáránlega til í Napoli unnu Juventus 2-1
Já, það var rosalega leikur
Já, var það og þetta vítið það langt sinni ég sé bara svona frákastar með einhvern veginn þrýr Napoli mennir mættir og engin júfumöður þeir eru ekki að vera nánast vali hverja þeir sett henni vittmark sko.
Er svo skemmtilegast að liðið í bransan það Róma þeir tóku Monza 4-1 þeir eru bara að spila eitthvað geggjaða bolta
þeir Rossi að gera fárulega góð hluti þeir Rossi Dybala og Eldi
já, þeir Rossi bara bakkað upp sem hann sagði hann tók við bara hann sagði ég ætla að spila bara skemmtilega bolta hérna og við ætlum að, svolítið að keyra upp semminguna
Milan líka Lazio í bara ótrúlegum leik sko. Provedelli sem Lazio markmaður hann geðveikur
Okay.
Sjöfull hann góður
Það var eitthvað, hvað var, þrjú rauða á Lazio eða?
Já, það var alltaf vitlega standið til lokin
Já, ég sá að Kristján Pulisic var að fá fullt af einhverjum hérna morðhóttur
Já, eftir þetta
Eftir ekki
já. Þetta var rosalega leikur En alltaf, sko, Sassuolo þeir voru að ráða Davide Ballardini
Já
sem ótrúlega þjálfari, hann þetta 12. skipta sem hann þjálfari sér í að, hann hefur aldrei verið þú veist Þjálfari í byrjun leiktíðar
Hann mætti svona að slökka elda
Hann búin að bjarga frá falli sjösinum og falla fjórusinum
Þetta mínimenni Empoli lái færum móti Cagliari en töpuð Það var hrikalega sárt að sko Empoli lá á þeim en Claudio Ranieri og félaga með góðan sigur þar
Já
Má ég sjá
Bologna
Já
Þeir náttúrulega eru eitt nú lundir í hálfleika mútið Atalanta og flestir aldrei á Atalanta myndi klára það. Þeir mæta bara tilbaka og vinna 2-1. Sirksi og Lúis Ferguson. Magnaðir sko.
Mér svo geggjað þess að skota hann að framlega á miðin í Serie A sko. Það eitthvað svo vel random sko. Og hann hrikalega góður Lúis Ferguson.
Já, þeir eru bara að gera fáralega góður hluti hann.
Já, en Inter eru meistrar. Til að mikið með það, Interistas.
Þetta bara spurning hverju ná 3 og 4 seti að segja sko.
Hafi Átna og aðrir Inter stuðningsmenn Tell hann ekki
Hann verður nú örgulega trilltur núna
Hvað, hann er Asi
Hann er harður Asi
Já, hann er Milanista
Já,
hann er ekki
Siempre Milan
Rossoneri
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 Hann er ekki interista eins og ég
Heini Hann geti ekki allir verið interista
Heini
Það gaman í okkur í ár
Þú ert að fá mikið af þessu svona ítölsku fréttum þínum í gegnum hafáðna
Já, jú
Þannig að það eru brakandi feska fréttir og ítalska boltanum að þetta inn á línuna hjá Sigurði Bond
Já, það vantar aldrei
Þíski boltinn, það sem Bayern eru búin að drulla upp á bak Já, Leverkusen eru í látni meistar Þetta eru 10 stig Skemmtilegu leikur á föstudaginn þegar að Bayern klúruðu þessu öllu saman
Rekala flott mörk í þessu leik
Já, Musiala með svona svigdans
Mattias Telborna innanfótar bara negla í mikilinn sko.
Já Það var fallegasta marki sem sáuðu melkina í öllum deildum
Í mjög fyrst fyrir fótinn Mér að þetta ekki svo klín
Markus Rassvort líka
Markus Rassvort, mér fannst Markus
Rassvort
Það var mikið að flottu mörkum melkina
Vissa með trillt mark Mér fannst líka Musiala marki geðvikt Sko, var líka seint sko.
Skemmtilegt, mjög skemmtilegt
Hælt að vera að vinna leikið mér í bæinn Allt kom fyrir ekki
Leverkusenunum bara sinnleik þægilega hvað var 2-0 eða 2-1
Jó, samt ekki, þú veist, þetta svolítið harkjað núna þeir eru ekki nefn bara, þú veist, það mikið momentu með en þeir klára alla leiki, sko veist, einum fleiri köln voru að færi sko.
Og hversu bíl kóngur Danin Jes Torup Hann bara fór til Darmstadt með Augsburg og hennu 6-0
Já.
Sko 6-0 eru eins óaugsburgarlega úrslit og verða, ég bara aldrei séð
Var ekki 0-5 í hálfleik bara, þetta með skrittnar úrslitur sem ég séð
Og þetta fiskiti núna sem ég sé bara er tíu leikir eftir að mótinu Augsburg eru bara í fínum málum en þú spýðum samt, þeir gætu alveg krafla sér niður bara til að einhvern veginn reynda bjarga sér undirlógin sko
Þetta bara flott, þeir eru ótrúlegir ég held að þessi við komið 11-12 tímabil í röð þarna
Já
Augsburg þegar við vorum litlir þegar ég var litill þá var það engin hýrt Augsburg
nei. Nei, ég vissi ekkert hvað liðið var
að fóra það.
Ég vissi bara hvað liðið var svona 2005.
Já, ég bara heyrti með þetta Ragnar Klavan fóra það sko.
Ragnar Klavan?
Já, hann var náttúrulega jassið þegar með Jóa.
Svo erum enn að segja og setja ekki nú mikið liðupúlega þá. Ragnar Klavan. Þessi guður að elta Ragnar Klavan. Svo er þessi gárungur að hraunir við kela minn og hans fjölskyldu. Æja, það eru vissi mér
áður
bara Ég held að þú tækir þessu mjög persónulega Shit, þetta svo mikið Big Dick Energy í þessu hjá þeir að bara elska þetta heit sko
He loves his haters
Þetta rosa þetta Ekki svo stærsti í heiminum semst á hæð en með þetta Big Dick Energy
Það
geta tekið bara við þessu og bara brosað
Já, skellir
þetta Settu hjart á hann status
Ég að fara að gera
Það mun slökk
á Ég bara að halda áfram að gera við makka haflega sem ég verið að gera Ég panta pítsu Korka aðvendingu, sæk ekki Alltaf áfram að baka pílsu Ég borgaði ekki
Hann hendi þér í the cup fljóðlega.
Já, hann seldi áfram
Heru, En þú borgar þetta alltaf, sem gott Í franska boltanum þar síndi Lúis Enríka á hverju hann eitt mesti töffarinn í boltanum, tók kili út af í hálfleik
Já
Og en Bappi ætlaði að reyna að svalu var eitthvað í símanum og fótið mömmu sína eftir Já. Leik og eitthvað.
Því að það var astanlegt. Það var ömur leigulík í leiknum.
Já.
En það var ótrúlega þessi leikum fór 0-0.
Mm-hmm.
Það var bara lígilegt, sko.
Það við sé hvað pólverið eiga mikið af markmönum. Það veit ég að pælt í.
Já, ég...
Það skal bara vera með sér hlaðvarp, veit ég, sem þrýr mönn hlusta á
pólska Ítali líka.
Ég sá að mér taldi einn í Bologna um daginn,
hei, já,
Skorupski og ég bara, heyrðu, hver þetta? Ég held að neyðu, þú veist, mjög fáið landsleiki, sko.
Þessi í Monaco, Matjaski, þetta bólskur líka, það ég bara enda lust af markurum. Mm-hmm. Svo markmarin í Nýs, Geðvikur, hann allar mjög góðu, finnst mér, hann Marcin Bulka.
Já.
En svo sem ekkit mikið þetta að segja, nema kóngurinn sem gerði fílabeinsturöndina af Afrikumesturum, reynda var hann rekin eftir reyðlakefna, hann Jean-Louis Gasset hann að rífa Marseille í gang hann okay. 5-1 helgina
og það þeirra búin á rældi
hann var bara hentan út úr fílabeinsturði svakarætt
já, hann búin að snúa algjörlega genginu, ekki með 5 sigurleikir eða eitthvað eftir hann kom
eitthvað svo leis en herðu, Mbappi víst á hörkulaun við ætlum að byrja alla afsökur á þessum bundlíkunar í byrgisinni hann prjónar stundum yfir sig í gleðinni hann eitthvað alltaf einhvern veginn að reyna að selja fólki það að hann væri á umulugum díl hann á Real Madrid á næsta ári
Já, en sko, að finna þess þetta bara sem með Neymar á sinni tíma PSG menna, hann var, sko, launin sem voru uppgefin hann með miklu herri launin það
Já
Hann hefði að vera að gefa upp eitthvað lág laun sko, þá var hann að fá það bara að borga í einhverjum í eitthvað öðru sko
Nei, þetta líka eitthvað tengist eitthvað image rights og svona, ég þarf kannski bara
að
fá
Jó, má ekki, ég ætla ekki að reyna að útskýra þetta
Herið strákar eitthvað að lokum sem þið viljið koma á framfæri?
Nei, svo sem ekki, ég að sko hollensku deildinni en akkur núna, PSV þú sérgjör ég að tilflöðu Feyenoord helgina Feyenoord hefði þurft að vinna til þetta hefði verið eitthvað möguleiki Þeir eru búin að meita
tíu
Nei, ég held ekki
Nei, ekki eftir að þeir eru nöðu ekki heima
Já, þeir eru nöðu ekki heima þessu, en held ég ná ekki sko.
Það er alveg
líka Viljum með sko, góðið íkóls í sjötta sætti Það er helviti vel gert
Já
Og þeir eru bara tveimstugum að dræja, sko Sem eru ekkert frábært, því að ég er ekki góður svo þarna
Þeir eru samt að vakna, sko
Já.
Svo er það í ennsku Champions League-deildin Þar eru aftur komin alvöru spenna Ipswich eru komin í annars
Það var ekki gaman að fá þá upp.
Kera maður að kenna að gera fáránlega hluti og einhverja allt öðru budget en moldríkir lýtsarar og sáttum tónmenn.
Lýts hvað að jafntefli helgina einu fleiri allan setnaðalega.
Já, móti höndu svitt.
Já.
Veistu hvað þessi liðega saman, þau eru komið á sömu síslunni. Saman Já, sæðinu. Já, veistu hvað heitir?
Veitir hvað síslan heitir?
Já.
Nei.
Jú.
Jú.
Byrjaðu jóð.
Jórvíkur sísla
Þetta Jórvíkur slagur
Jórvíkur sír pyrló
Hvað heitir síslan hefnur? Gullbringur sísla
Þið, fyrir kjósa gullbringur sísla
Já,
já
það er mín uppáhál sísla
Já, það er, þú ert Þú ert kóngur en það, þú ert náttúrulega ekki neiti síslu þarna í Suðunisum
Nei, nei, bara á Suðunisum
Þú ert bara á Suðunisum, Reykjanesinu
Já
Er ekki að fara að kjósa aftur í þaður?
Jú, það var nú verið að húta að myndi kjósa og hvað var lögða þetta en að gerist ekkert
Já
En hvernig heldur þú að kjósi?
Nótt
held ég nótt.
Mér skemmtilega þetta gerist á kvöldin
nótt. Ég held að gerist á fimmtæn.
Það að fara að gerast. Segja sérfræðingarnir, maður verður nú bara að taka þá trúanlega.
Já, 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 það eru alltaf 100% í þessu.
Já, minn maður er annað hvað heitir hann, Þorvaldur eða Þorbergur, hann alltaf spot on. Hver út þar aður, sko. Hann hættur að hika, þeir voru allir hikandi í byrjun, hann hikar ekkert. Hika,
sko. Hann hikar ekkert,
sko. Hann bara kjólar í það, sko.
Já. Svo eru hérna alls konar fréttir.
Hvernig heldur þú að þessi meistardeild var í kvöld, Tumi?
Ég ég vona bara bæinn fara áfram.
Þeir fara alltaf áfram til Lazio.
Ég treysti bæinn ekki neitt núna.
Nei. Það það mikið meðslegar en þeir vinna hennar leik.
Þeir vinna bara 3-0 eða eitthvað, held ég.
Já, við vona það. Real Sociedad, 1-1 eða eitthvað.
Já, það verður skemmtilega leikur.
Og sitt í kaupanöndin búið, Real Madrid Leipzig, það geti alveg orðið leikur.
Ég held að hann geti alveg enda 1-1, sko. Ég held að Real fara alltaf áfram hana.
Já, ég hundi bara að reyna fyrirgefðin á sesskúin.
Já.
Svaka power í þeim strók.
Aldið að Kurtu að mæti beint í liðið en ekki tilbaka.
Já.
Mér erum bara heldig góður en lúnin.
Kurtu að mæti bara beint.
Já, já, nú veist, við erum bara að pæla crossband og ekki sér beint í undan útli mestaröldinni eða eitthvað sko.
Já, ég bara myndi halda Kurtu að myndi mæta beintin.
Maður sjá kostningamaskina Baldur Þórhalsson, prófessor í stjórnmálafræði.
Ok.
Hann eitthvað að undirbúa fórseta frá.
Já, já, ég veit ekkert hver þér.
Það maðurinn hans Felix.
Ok.
Þinn maður, Felix Bergson.
Já, nú félagast maður verið í stjórnmálafræðinni. Ég geta kannski komið allar 1080 gráður hann.
Já.
Þetta eitthvað toppmaður.
Og veit þið hver að fara að stjórna þessu hjá hann? Fórseta framboðinu?
Nei, hann alltaf ekki HFF, hann mástur.
Veistu hver að fara að sjá um þetta?
Felix Bergson.
Nei, maður sem að kanna þetta alltaf hann. Það var alveg sport.
Já, sæll. Þá hann bara orðin favorites. Okay.
Þá hann bara officially orðin favorites.
Mm. Ég reyndar orðin svolítið Ástór Magnússon maður núna. Það allir að móti honum.
Er það Ástór? Ok.
Er það Ástór? Býtu hvað? Þetta Ástór Magnússon? Þetta bara að fræga sýstum í þessu hann.
Ástór. Fólk hefur heyrt að ég ekki mikið inn í þessu.
Nei, Gylfi æfir með fylgismönnum við sögum frá því á hann. Ég sé þetta svona á blaði og hljómar þetta eitthvað svo vitlust Gylfi þú séu svona
hann er úti á samastafa þeir afna Spáni Fínt fyrir hann að vera aðeins með einhverjum leikmönnum en ekki bara frikka
Já En já ég held að þetta sé bara nokkuð Herðu, Oddur Gretason á leiðinni í Þóri í handboltanum
Já, ég vissi þetta
Hvernig maður knái
Hann geti jafnilega
Hann ennað
Já, hann er búin að spila í Bundesligunni einhver 10 ára eða eitthvað, sko, hann hefur dottið sinnum niður og komið aftur upp, en hann geti aldrei ekki miðjuna í fótboltaleginu líka, hann var helvítið öflugur í fótboltaleginu líka.
Helvítið snöggur.
Eitthvað gerst á alþingi, byrja ég ætla að eita þetta eins og alþingi árun og við förum. Nei, það ekki gerst, það ekki búið að, ekki aksjón á alþingi. Þannig að það gefurist bara sinn í dag. Fótbol, þakka fyrir sig á þriðjudag, við verðum hér aftur eftir leikina í meistaradeildinni á miðvikudagskvöld. Þar verður Celebrity Entrance, beint frá Dalvík, Hörðusnáður Jónsson.
Sí.
Búin að vera lokaður í herbyggi í Dalvík, á Dalvík.
Það verður geðvikt að fá hann loksins.
Sí. Það spurði hann út allt það sem að gera hann reiðan, sko.
Já, þú verður að pumpa hann aðeins.
Já, það fá hann vel reiðan. Hérna.
Já, það möst.
Já.
Ég hef nokkuð topic fyrir því, ég skal senda það að því.
Takk. Sí.